Ara, haurtzaroko filmura berriz zineman, eta inbeste maite zenuen pertsonaia, orain panpina bihurtuta. Gaztaroan tresna zena, orain modako dekoratua da. Eta eskerrak etzenuen txandala bota, modan paratu da eta. Goen kale eta ere, itzuliko aldira, Iker Tubia naiz, eta gaur, nostalgia zarituko gara, berriketan. Gosea, iraganez ase.
Nostalgiari nostalgia eta zurari aztura. Nostalgiari nostalgia.
Atzeak erakusten du aurrea nola dantzatu, baina aurrera egitea izaten da kontua. Azken aldian, garai bateko pertsonaiak, pelikulak, telesailak, tresnak, musikak eta jantziak berriz ere boladan daude. Remake, cover, vintage, sekuela, ez dira kontzeptu berriak ez, baina geroz eta gehiago erabiltzen dira kulturaren industrian. Nostalgia negozio bihurtu da, eta oso errentagarria gainera. Ederra baita haurtzaroko zein gaztaroko oroitzapen goxoetara bidaiatzea, edo zalantzaz betetako etorkizunari aurre egin bainoago, iraganean goxo gelditzea. Nostalgiaren amua zarituko gara gaurko atalean. Kaixo, Itxaso.
Kaixo.
Itxaso Jauregi kazetaria Berriako bizigiro sailean aritzen da, eta askotariko gaiak jorratzen ditu. Gaur, nostalgiaz, ariko gara. Ea, Itxaso, nonbaitetik ikasi behar dugu eta etimologiatik ikasiko gara. Zer esan nahi du nostalgia hitzak?
Ba, terminoaren jatorria greziarazko nostos, itzulera, eta algoz mina hitzetan dago, itzultzeko mina gisa itzuli daiteke. Johannes Hofer Suitzar medikoak erabili zuen nostalgia hitza lehendabiziko aldiz bere 1788ko tesian. Medikoak nostalgia gaixotasun gisa deskribatu zuen, melankoliaren antzekoa, eta batez ere haien jaioterria uzten zutenei eragiten zion gaixotasuna omen zen. Gaixotasun horren sintometako batzuk ere aipatu zituen, sukarra, indigestioa, konortea galtzea eta pultsu irregularra, besteak beste. Baina gaur egun esanen genuke nostalgia iraganeko egoaren falta sumatzea dela, gehienetan atseginak izan direnak. Iraganeko gauzak desagertzerakoan sortzen den tristura da, eta aldi berean gauza horien oroitzapenarekiko poztasuna.
Kontua zer da? Garai batekoa gehiago maite dugula, edo badela nolabait komunitate sentimendua indartzeko manera bat?
Bien arteko nasketa izan daiteke. Oso normala da iragana begi goxoekin begiratzea, haurtzaroa denok komunean dugun zerbait delako eta memoria selektiboa dugulako guztiz. Bakarrik zoriontsuak diren momentuak gogoan izateko ohitura dugu. Orduan, nostalgiak nolabaiteko komunitatea sortzeko aukera eskaintzen du, belaunaldi berekoak oroitzapen batzuk partekatzen dituztelako, erreferentzia kultural batzuk. Gainera, garai batekoa maitatzeko joera ere dago orainaldia estimatzea zailagoa delako, etengabeko aldaketa dago, zinegona, orduan errazagoa da aldatu ezin daitekeen iragana maitatzea. Baina ez dugu iragana baztertu behar, iraganeko bizipen kolektibak komunitatea indartzen duelako eta errosendoak eratzen ditulako, noski.
Ados, nostalgiari lotutako kontzeptu bat aipatuko dugu orain, vintage.
adin jakin bat duten objektuak izendatzeko erabiltzen den terminoa da vintage. Normalean denboraren poderio zobetu diren produktuak izendatzeko erabiltzen da, berriz erabiltzen hasi direnak. Musikaren kasuan asko erabiltzen da, adibidez azken aldian disko musika berriz modan jarri da, gaur egungo prismarekin noski, baina garaibateko musika entzuten da berriz. Modan erabiltzen da gehien eta nire ustez egora konplexuaga da modan erabiltzen den testu inguruan. Ze bigarren eskuko dendetan erostea modan dago orain, baina hasiera batean jendeak arropa merkea nahi zuelako erosten zituen bigarren eskuko produktuak. Eta orain, modan jarri denez, gentrifikatu da, nolabait, eta dena garestitu da, hasierako esanaia eta helburua galdu du.
Ikus entzunezkoetan, nabarmena da, garai bateko istorio eta pertsonaiak itzuli direla, zer gertatu da?
Marketing estrategia gisa oso rentagarria da nostalgia. Alde batetik, garai batean zegoen publiko horretara heltzeko aukera dago, nostalgikoak, haurtzaroan telesaia ikusi zutenak, Bestetik garai horretan bizirik ez zegoen jendearen gana ere iristen dira. Iraganeko ikusentzunezko lana ikusteko aukera dute eta aurreko belaunaldikoek izan zuten esperientzia bizitzeko aukera ere. Horren adibidira adibidez Mamu Harrapariak, Errege Leoiaren bertsio berria 2019an egin zena, baina asko daude aipatzeko.
Horri remake esaten zaio, remake film askotan aldaketa txikiak sartzen dituzte, gainera polemika handia sortzen dutenak. Hori nahita egiten dute?
Bai, noski, eztabaidak saltzen du, nostalgikoak haserretzea ez da zaila, eta hori enpresek badakite. Ba, jatorrizko lanean pertsonaia rubioa zen, edo berez gizona izan barko luke, edo orain den aldatu behar dute inklusioaren alde egiteko, dira askotan entzuten diren esaldiak, jatorrizko lana pixka bat aldatzen dutenean, eta haserreak eztabaida sortzen du sareetan eta nostalgikoen artean, eta sarrerak saldu, noski.
Ba, orain dela gutxi gertatutako polemika bat aipatzearren, Sirenatxoa dugu, oraingoan Aizurraragizkoa eta Beltza.
Hori da, Sirenatxoa da remake film hoien adibide bat, eta gainera nostalgikoak asko haserretu ziren horren arira, izan ere aktore nagusia emakume arrazilizatua zen, eta sareetan komentario arrazistak jaso zituen aktoreak, eta hori izan daiteke bakarrik ba, nostalgikoek Sirenatxoaren ari da duten ideia apurtu zela uste zutelako besterik ez.
Filmetan bakarrik ez, bideojokoetan ere erabiltzen da nostalgia.
Hori da, adibidez duela urte batzuk Pokemon Go jarri izen berri do modan, Pokemon aspaldiko telesail marrazki bizidun batzuk dira, eta duela ez asko berriro modan jarri zen eta mugikorretan egin zuten aplikazio bat, oso arrakastatsua izan zen eta plazak bete ziren Pokemon Go jokoarekin eta oso eraginkorra izan zen marketing kanpaina.
Itxaso, ba, mila esker gaur gurekin egoteagatik eta, bueno, nostalgia puntu bat ere pizteagatik entzulearengan.
Zuei. Berriketan.
Itxaso adituta, Euskal Herriko Unibertsitatera eginen dugu salto. Patricia Barron ikusentzunezko eta publizitatearen irakaslearekin solastatzeko. Kaixo, Patricia.
Egunon, Iker.
Aizu, zergatik zabaldu da inbeste nostalgiaren aldeko joera ikusentzunezkoetan?
Ba, bitu, nik uste alde batetik kreatibitatea gero eta ikasgai zailagoa dela, egunero ikusten dugu hemen departamentuan. Alta garaibateko ikusentzunezko edo zein motako formatuak moldatzea edo horien jarraipen bat sortzea asko zerrezagoa da. Horregatik nik uste horrek eragiten duela ere fenomeno berri hori. Dana bir sortzeko edo berziklatzeko aukera dugulako orain. Eta gainera nik uste marketingaren ikuspuntutik nostalgia oso indartsua izan daitekela. Izan ere oso ondo funtzionatzen du, guztiok berreskuratu nahi dugu denbora baten ondo aprobetsatu ez genuen denbora hori, edo postasuneko garaibatera bueltatzeko aukera izan dezakegulako nostalgiaren bidez, nostalgia oroitzapenen aktibatzlea delako, batez ere haurtzaroarena. Hori dela eta, ba, zergatik ez dugu nahi izango denbora hori berreskuratu.
Ez bakarrik ikusentzunezkoetan, ez da, jantziekin ere gertatzen da hori.
Bai, askotan ikusi ditugun markak, adibidez Loreak mendian edo El Niño, ziurren ikustiok gogoratuko ditugu. Marka horiek egin dituzte zenbait rebranding, orain aldatu dituzte haien kamisetak, oraingo estilora egokituz, baina markak bertan jarraitzen dute eta saiatzen dira ba, gu nostalgia garai horietara eramaten. Eta kuriosoa irutitzen zait, orain dela gutxi bizitako Atletiken gabarran, ikusi genituen kamisetak, badirela garai batean erabiltzen zirenak, 80garren hamarkadako manga luzeko kamisetak kordeltzoen lepoan, eta orain berriro modan egotea kamiseta horiek nik uste badala nostalgiak eragindeko fenomeno bat.
Ikusentzunezkoak aipatu ditugu jantziak eta musika. Musika ere nostalgiatik bizi da.
Bai, musikak badauka aukera hori momentu desberdinetara eramantu eta unean uneko errealitatetik aldeko aukera ematen digu, ezta. Adibidez, Dua Liparen diska berriak horren adibide izan daiteke. gogora ekartzen dizkizu gurasoekin bizitako ba oporretan entzuten zenituen abestiak edo garai batean bizitako abenturak burura ekartzen dizkigu. Orduan nik uste bai, nostalgia hori marketing ikuspuntutik edo zein produktu saltzeko ikuspuntutik ba potere interesgarria duela. Baina nik uste asko esplotatzen ari garela botere hori.
Agian gehiegi ere bai.
Bai, izan daiteke. Denbora osoan berrerabiltzen gabiz produktu edo kontzeptu berbera eta oraingoan nostalgia hitz egiten bagaude, etorkizunean zeren inguruan hitz egingo dugu. Ez dugu orain aldirik.
Eta nostalgia sentitu dezake bueltan datorren produktuaren garaian bizi izan etzenak?
Bai, nik uste baietz, adibidez hori gazte askok eraman ditugu Athleticen gabarran kamiseta horiek, batez ere ba gure gurasuen gandik edo aitona monen gandik entzun dugulako gabarra zer zen eta bizi izan nahi genuen. Orduan bai, lehenengo gabarra bizi ez genuenok, ba orain saiatu gara kamiseta horiekin eta garai hartako estetikarekin ba gabarra berri hau bizitzen.
Eta nostalgiarena zer da, soilik marketing kontu bat edo bada bestelako zerbait ere?
Ez, nik uste dut bebai kultura aldetik edo ez dakit gizarte aldetik saiatzen garela iragana beti maitasunez begiratzen. Gizartea beti dagoela pentsatzen iragana askoz politagoa zala, gizartea gero eta ilunagoa dala, gero eta individualistagoa karela. Eta nik uste, bai, gizartearen aldetik eta ez bakarrik marketingaren aldetik gizartea aurrera egiteko prest ez dagoelako, edo ez duelako aurrera egin nahi, hobe esan da.
Osongi, Patricia, mila esker gaur gurekin egoteagatik eta nostalgiaren inguruan aritzeagatik.
Bueno, zuri Iker, bizarkada handi bat.
Anduainen gaude, Berriaren erredakzioan. Maiane Txoperena dokumentazio lanetan ari da. Aupa, Maiane.
Iepa, Iker.
Egunkarian esaldiren bat azpimarratu alduzu.
Bai, joan den asteko egunkariko bat ekarri dizuet gaurko. Zendu berria den Paul Auster idazlearen gomendio bat, hain zuzen. Eduki burua lurrean. Segi lanean. Eutxi goseari. Eta jarraitu, zeure burua urrunago joatera behartzen.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Esker mila, horregoteagatik, eta aurrerantzen ere, segi berriketan.